Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ишемби 3 сентябрь азаттыкын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Өзбекстандын президенти Ислам Каримов жерге берилди. Кыргызстандын саясатында Ислам Каримов менен үзөңгүлөш жүргөндөрдүн жана анын сырын жакшы билгендердин сап башында экс-президент Роза Отунбаева турат. Ал Ислам Каримов тууралуу эскерүүлөрү менен бөлүштү.
Наары болду, бери болду. Мурунку президенттерди окутуп да коюучу киши мамитип иштеш керек, элди мамитип багыш керек деп. Бирок бул киши чындан эле чарбаны ийне жибине чейин билчи.
Ошондой эле чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, андыктан биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден угуңуздар.
Саламатсызбы. Ислам Каримовдун сөөгү Самаркандта жерге берилди. Азаттык радиосунун өзбек кызматы билдиргендей, Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун тажиясы Регистан аянтында окулду. Маркумдун сөөгү Шахизинда тарыхый мүрзөсүнө коюлду. Аталган көрүстөнгө Каримовдун аты энеси жана бир катар коомдук ишмерлер көмүлгөн. Ал жерге соңку 2 күн ичинде шашылыш күмбөз тургузулду. Тажияга бир катар мамлекеттерден делегациялар келишти. Арасында Түркмөнстан, Ооганстан жана Тажикстандын президенттери, Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Грузиянын өкмөт башчылары, Ирандын тышкы иштер министри жана башка мамлекеттин расмий өкүлдөрү болушту. Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу бүгүндөн тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Мамлекет башчы оорудан улам каза болгону 2 сентябрда кечинде расмий маалымдалган. Ал 27 августта инсульт болуп ооруканага түшкөн эле. Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргызстандан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация барды. Курамында Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Алимбеков, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, депутаттар Надырбек Каримов, Анвар Артыков, экс-депутат Бахтияр Кадыров, коомдук ишмерлер Бөрүбай Жураев, Махматжан Мамасаитов жана парламенттин аппарат башчысы Абдыманап Кутушев болду. АКШ президенти Барак Обама Каримовдун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу баяндама жасап, Кошмо Штаттар мындай оор учурда өзбек элин колдоп кубаттай турганын билдирди. Өзбекстан өз тарыхын жаңы барагын ачып жатат. АКШ Өзбекстан менен кызматташууну сактайт жана жарандардын укуктарын урматтаган коопсуз мамлекет болоорун колдойт деп айтылат Ак Үй тараткан билдирүүдө. Анан тышкары дүйнөнүн бир катар өлкө башчылары Ташкентке көңүл айтуу телеграммасын жолдоп жатышат. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин телеграммасы кечээ жөнөтүлгөн. Иранда чагылган жана күтүүсүз суу ташкынынан бери дегенде 4 адам көз жумду. Кырсык өлкөнүн түндүк аймагындагы Гулистан провинциясында болгонун мамлекеттик каналдар кабарлашууда. Маалыматка караганда сууга агып набыт болгон 3 киши бир үй бүлө мүчөлөрү. Ал эми көчөдө чагылган тип мерт кеткен жаран 70 жаштагы кемпер. Алдамдыгы секундуна 130 метрге жеткен шамал имараттардын чатырларын учуруп кеткен. Жалал Абадтын Ала Бука районундагы Өзбекстан менен чектеш аймакка жакын жерде өзбек аскерлери машыгуу өткөрүп жатышат. Коңшу өлкө Касансай өткөрүү пунктуна 2 сентябрда 6 танк алып келди. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева Азаттык радиосуна билдиргендей, өзбек тарап буга чейин машыгуу тууралуу кабарлаган, бирок ал канча күнгө созулары белгисиз.
Өкүлчүлүктөр тарабынан мындай маалымат келген. Өзбекстан тарабынан алдын ала Кыргызстан бул иш чаралар өтө турган туурасында алдын ала билген. Чек ара кызматы билдирип өтөт, азыркы тапта эч кандай кооптонууга негиз жок,
деди мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева. Пакистандын Мардан шаарындагы жардыруудан 13 адам каза таап, 50 киши жараат алды, бир тоонун абалы оор. Окуя шаардык сот мекемесинин жанында болду. Каланын башкы офицери Харис Хабиб 2 сентябрда билдиргендей, жоочу гранатаны сот имаратына кире беришке ыргыткан. Жардырууга жоопкерчиликти пакистандык талиптердин Жамаатул Ахрар тобу өзүнө алды. Кабарларга караганда сот имаратына жардыргыч зат ыргыткан жаран полициянын огунан өлдү. Ага ок тийген учурда бомба салынган бел куруда жарылып кетти. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов Ысык Көлдө бүгүн башталып жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанатына келбей калды. Мурдара кал конок катары келери Ысык Көл жээгиндеги 5 жылдыздуу мейманкананын курулуш иштеринин башатына катышаары кабарланган болчу, бирок ал Ислам Каримовдун тажиясынан улам Кыргызстанга сапарын токтотту. Бердимухамедов 2015 жылы Кыргызстанга жасаган сапары алкагында көл боюна мейманкана куруу боюнча макулдашкан. Анан тышкары көчмөндөр оюндарынын салтанатына Орусиянын Газпром ишканасынын төрагасы Алексей Миллер катышаары да кабарланган. болгон, бирок ал Кытайда өтүп жаткан чоң жыйырмалыктын саммитине жүргөнүнө байланыштуу Кыргызстанга келбей калганын аталган ишканадан билдиришти. Газпром көл боюна курган ири спорт комплекси бүгүн ачылды. Ысык-көлдө бүгүн башталып жаткан 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чагылдырууга чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын 406 өкүлү келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Айымкан Кулкеева билдирди. 3-чү сентябрдан 8-ине чейин белгиленген көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанаты бүгүн кечки саат 8:30 башталат. Дүйнөнүн 40 мамлекетинен келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашмакчы. Көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн Чолпон Ата шаарында алгачкы беттештер, тагыраак айтканда Ордо, Көк Бөрү, Мангала, Тогуз Коргол таяк тартыш боюнча алдын ала оюндар башталды. Бактыгүн.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 4-чү сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Сары Өзөнүн Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Ош, Баткен жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градуска чейин жогорулайт. Кадырман угармандар, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өзбекстанда бүгүн президент Ислам Каримовду акыркы сапарга узатышты. Президент ооруканага түшкөнү расмий жарыялангандан 6 күндөн соң ал 78 жаш курагында кечээ дүйнө салганын өзбек өкмөтү өткөн түнү билдирген. Каримовдун сөөгү бүгүн кичимекени Самаркандта жерге берилди. Биз менен азыр байланышта Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкул уулу турат. Улан, анда сөз сизде.
Бактыгүл, рахмат. Мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн телесюжеттерге караганда маркум Ислам Каримов менен бүгүн эртең менен оболу Ташкент шаарынын тургундары коштошушту. Каримовдун сөөгү салынган табыт өзбек борборунан Самарканды көздөй таңкы саат 6:00 жөнөтүлдү. Табытты коштогон автокербен аэропортко бара жаткан кезде миңдеген ташкенттиктер жолдун эки канатында кас катар тизилип турушту. Жол бою кызыл розалар ташталды. Каримовдун сөөгү анын өзүнүн мурасына ылайык кичи мекени Ташкенттен 3 чакырым аралыкта жайгашкан Самаркандка коюуларын өзбек өкмөтү кече түнү жарыялаган. Самарканда тажияга даярдыктар көрүлүп жатканы кече күндүз Каримовдун жүрөн өткөнү расмий айтып эле кезде эле маалым болгон. Ташкенттен кийин Самаркандын аэропортунан дагы президенттин сөөгүн шаарга алып кирип жатышканда дагы жол боюнда адамдар кас катар тизилип турушту. Самарканда Ислам Каримов менен коштошуу зыяраты тарыхый Регистан аятында өттү. Президенттин жаназасы ушул аянтка жакын жайгашкан Тилла Кари медресесинин алдында өлкө муфтии Усманхон Алиев тарабынан окулду. Ал эми Каримовдун сөөгү анын ата энеси коюлган мүрзөдө жерге берилди.
Ислам Каримовдун тажиясына чет өлкөлөрдөн кайсы лидерлер барышты?
Кечеги алгачкы маалыматтарда айтылгандай, Самаркандка бүгүн орус президенти Путин, казак президенти Назарбаев дагы барган жок, экөөсү тең премьер министрлерин жөнөтүштү. Кыргызстандын дагы премьер министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышты. Бирок тажик президенти Эмомали Рахмон, түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов өздөрү келишти. Ооганстандан дагы президент Ашраф Гани болду. Түркия, Кытай вице-премьерлерин жиберишти. Жалпысынан Самаркандка 20 ашуун өлкөлөрдүн делегациялары барды. АКШ президенти Барак Обаманын билдирүүсүндө Өзбекстан тарыхтын жаңы барагын баштап жатканы, Кошмо Штаттары Өзбекстанга анын суверенитети, коопсуздугу жана жарандарынын баардык укуктарына негизделген келечек үчүн өнөктөш бойдон калары белгиленген.
Анан айтсаңыз, президент Каримовдун тажиясына байланыштуу көпчүлүктүн көңүлүн бурдурган жагдай анын үй бүлө мүчөлөрүнөн кимдер катышат деген суроодо. Сураганым, акыркы 3 жылдан бери президенттин улуу кызы Гүлнарага байланышкан чуу токтобой келет эмеспи? Бирилери ал өлкөдөн чыгарылган десе, бирлери үй камагында деп жатышты. Бул багытта эмнеди айта аласыз?
Туура, бактыгүл, мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн сюжеттерде Гүлнара Каримова такыры байкалган жок. Президенттин жубайы кара кийинген Татьяна Каримованы бул үй бүлөнүн кичи кызы Лола Каримова Тилаева гана коштоп жүрдү. Эске сала кетели, президент Каримова ооруканага мээсине кан куюлуп түшкөнүн өкмөт эмес, ушул дүйшөмбү күнү президент кызы ачыктаган болчу.
Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин ирде коңшулар сырт дүйнө үчүн эң кызыктуу Эң кызыгуу жараткан маселе анын ордун ким басары, бул жаатында азыр кандай маалыматтар бар?
Мындай бир толук аныктык жок да. Өзбекстандын конституциясы боюнча өзү мамлекет башчынын көзөткөндө же ал кызмат милдетин аткара албай калган кезде президенттин ыйгарым укугу парламенттин жогорку палатасы сенаттын төрагасына өтүшү керек. Бул кызматты азыр мурда баш прокурордун орун басары юстиция министри кызматтарын аркалаган 54 жаштагы Нигматилла Юлдашев турат сенат төрагалыгынын кызматында. Каримовдон кийин ким биринчи адам болуп калганы боюнча азырынча эч расмий жарыя жасала элек. Конституцияда карылгандай президенттин милдетин Юлдашев аткара жатабы же жокпу мына толук белгисиз. Өзбекстанда азыр 3 күндүк аза күтүү, балким ушундан кийин жарыяланат же жарыяланбайт. Орус президенти Путин, казак кыргыз президенттери, КМШнын башка лидерлери дагы көңүл айтуу телеграммаларын ушул конституцияда каралгандай ушул адамдын мына Юлдашевдин дарегине жолдошту. Бирок Каримовду акыркы сапарга узатуу боюнча комиссиянын башчылыгына премьер министр Шавкат Мирзиёев дайындалган эле. Эгер советтик доордогу салтты эстесек, комиссия башчылары кийинки лидер болуп калчу. Самаркандтагы бүгүнкү аза күтүү митингинде дагы өзбек бийлигинин атынан сөздү премьер Шавкат Мирзиёев сүйлөдү. Өзү талдоочулардын көпчүлүгү дагы Өзбекстандын кийинки президенти катары дал ушул Шавкат Мирзиёевди көрүшүүдө. Ал Каримовдун оң колу катары премьер министрдин кызматын акыркы 13 жылдан бери аткарып келди. Самаркандка коңшу Жизак облусунан болот. Премьер министрлик кызматка чейин ушул эки облусту башкарган. Өзбек конституциясы боюнча 3 ай ичинде эми президенттик шайлоо өтүшү керек. Бактыгүл,
чоң рахмат. Прагадагы студиядан кесиптешим Улан Алымкулуулу бүгүн болгон Ислам Каримовдун тажиясына байланыштуу маек курду. Ислам Каримовдун тажиясына байланышкан сүрөт жана видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит ORG сайтынан да кеңири тапсаңыздар болот. Уктуруубузду эми Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду эскерүү менен улантмакчыбыз. Кыргызстандын саясатында Каримов менен үзөңгүлөштүргөндөрдөн жана анын сырын жакшы билгендердин сап башында экс-президент Роза Отунбаева турат. Азаттык радиосуна ал маркум өзбек лидерин мындайча эскерди. Ислам Каримовду эң жакшы билген Кыргызстандагы саясатчылардын бирисисиз да. Азыр бир өзүңүздүн эскерүүлөрүңүз менен бөлүшүп бербейсизби угармандарга?
Акыркы 25 жылдын ичинде биз абдан бир татаалы тарыхый жолдон өтүптүрбүз. Жакшылык болду, жамандык болду. Мына Орто Азия чуркөмү дүйнө жүзүндө белгилүү бир маанилүү бир регион болгонуна бүгүн күбө болуп турабыз. Ошонун баарын адамдар жасайт, лидерлер жасайт. Өзбекстандын лидери Ислам Абдуганиевич Каримов бул эң көрүнүктүү, эң бир белгилүү саясатчы десек бүгүн эч жаңылышпайбыз. Бул киши абдан мындай бир карама каршылыгы толо эле саясатчы болчу. Мен биринчи жагынан абдан туруктуу саясатты жүргүзсө деп айтайын десем, ошондой убакта бир топ эле мына бир союз альянстарга кирип кайта чыгып атты. Бир келишимдерге, мындай сүйлөшүүлөрдө дайыма оңой эмес бул киши менен бир келишимге келчү элек. Келгенде анан ошол дайыма аткарылчу. Бул деле мына кыргызча кантип айтат билбейм, предсказуемый партнер да. Эч мындай бир капыстык бир ушундайларды күтпөш керек болчу да бул кишиден. Чын эле Кыргызстандын чек ара маселелери чечилбей турат. Суу боюнча, газ боюнча канча кыйынчылыктардан өттүк. Бирок бул кишинин көз алдында ошо өзүнүн өлкөсүнүн эгемендүүлүгү, кызыкчылыгы болуп турду да. Абдан ушундай бир мен айтат элем, ушу өзүнүн элинин кызыкчылыгы үчүн, өлкөсүнүн бутуна туруш үчүн бул жан үрүп иштеди да. Эч тайманбай, эч чарчабай. Мен ушу ичимен абдан баягы бизде наары болду, бери болду. Мурунку президенттерди окутуп да койчу ага киши. Мамитип иштеш керек, элди мамитип багыш керек деп. Бирок бул киши чындан эле чарбаны ийне жибине чейин билчи. Мен бир топ жолу, он чакты жолу жолуктум көп чоң жыйындарда, четте, Кыргызстанда, Өзбекстанда. Бул жыйындарда мына өзгөчө 2005-2010 жылы Кыргызстан үчүн өтө маанилүү, опурталдуу окуялардын алкагында биз жолугуп калдык, иштештик. ошондо Өзбекстандын ролу Каримов президенттин салымы мындай бир чечкиндүү болду да, биз үчүн өтө маанилүү болду. 2010-жылы бизде кыргыз өзбек жаңжалы башталганда түштүк региондордо ошондо Ислам Абдуганиевич мен 11 июнда сүйлөшүп калдым акиши менен. Акиши ушу мен чек араны бууп саламын, эч кимди киргизбейм Кыргызстан жака. Аларда да патриоттор көп, келип биз жардам беребиз өзбек туугандарыбызга дегендер. Ошондой болсо, ошол жаңжалда биз Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда согуш болуп кетмек. Мына ошону көрөгүч көз менен көрүп билип, мына ушундай чечимге ошол замат келди. Айтат элем, биз үчүн, мына Кыргызстан үчүн бул ушу ошол жаңжалдан чыгып кеткенге шарт түзүп берди десем туура болот эле. Мен таазим этем ушул кишиге. Бул Өзбекстан бүгүн секулярдык, эч мына исламга, азыркы исламизацияга жол бербеген бир чоң саясатчы болду да. Эми биз Кыргызстан менен Өзбекстандын айырмасы чоң, экөөбүздүкү. Элибиздин мына баягы социалдык ткань дейбизби, фабрик дейбизби, мына такыр башкача. Мына ушуну эске алып, Ислам Абдуганиевич мына ушул жылдары балким кээ бир кезде өтө катуу кетчи, батыш өзгөчө нааразы болчу, эми ичиндеги бир топ эле элдер да жабыркап болгондур. Бирок жаш мамлекет үчүн биринчи 20-25 жыл бул болсо ушул секулярдуу жол менен өткөнү. Өзбекстан болсо азыркы дүйнөдө цивилизациянын бар экенин далилдеген өлкө. Балет, опера, кандай бир мына илим ушул жагынан дайыма мына алдыга чыгып аткан өлкө деп мен эсептейт элем. Мына эми булар башка жолду тандады. Бул киши болсо дүйнө жүзүн баарын кыдырып чыкты, көп бул үлгүлүү өлкөлөрдүн баарын көрүп келди. Бирок дайыма ошонун ичинен өзүнө гана керектүү тажрыйбаны сиңирчи да, алчы да. Бирок өзүнчө бир өзбек жолун табышты да, өзбекчө баягы Өзбекстанды курабыз деген ушундай бир моделди. Көп кишилерге жаккан жок сыртта. Бирок булар дайыма мына ушу Өзбекстандын кызыкчылыгы, эч ким буларга таасир этпесин деп, эч кимге баш ийбей, эч кимден көз каранды болбой. Бул киши өзү ушу эч кимге бой бербеген киши болчу да, дайыма өзү да ошентип сүйлөшчү, башкалар менен башка өзүнүн тегерегиндегиле кишилерди ошентип үйрөттү деп ойлойм. Мына Өзбекстандын өзүнүн жолу бар, мүнөзү бар, өзүнүн лидерлери бар. Ислам Абдуганиевич жан үрөбөй ушинтип катуу иштеп бергени бүгүн бизди тандырат. Бизде Орто Азияда ушундай чоң лидер болгонуна биз таазим этишибиз керек. Анткени мына Орто Азия чөлкөмүнүн атын, даңкын мына жаман жагын азыр мына турмуш деген ушундай экен, жуулуп кетет экен. Бирок чоң өлкө турат, 31-32 миллиондук абдан мындай бир модернге караган мамлекет турат. Булар болсо өзүнүн мына ошол жерде стабилдүүлүгүн кармап, прогресске умтулуп атканы бул шексиз.
Бүгүн жерге берилген өзбек президенти Ислам Каримовду Кыргызстандын мурдагы өлкө башчысы Роза Отунбаева эскерди. Азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Ислам Каримовдун сөөгү Самаркандта жерге берилди. Тажиясы Регистан аянтында окулуп, сөөгү Шахи Зиндан тарыхый мүжзөсүнө коюлду. Өзбекстанда 3-сентябрдан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Иранда чагылган жана күтүүсүз суу ташкынынан бери дегенде 4 адам көз жумду. Бүгүн кечинде Ысык-Көлдө 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы болот. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. We'll be right back.
Саламатсызбы кадырман угарман, бул жолку берүүбүздө Борбор Азия өлкөлөрүндөгү айрым бир маселелерге токтолобуз. Алгач Тажикстанга келсек. Тажикстан эгемендигинин 25 жылдыгына карата миңдеген айыпкерлерге кечирим бергени белгилүү болду. Алтын мунапыс деп бийликти жактоочулар атап алган мыйзамга ылайык 3000 киши абактан бошотулат. 9000'nin kılmış işleri kıskartılat. Birok baykoçlar alardın arasında Prezident Rahmond'un rejimine oppozitsiyada jürgön üçün kamaldı delgender jok ekenin aytışuuda. Sanje Tuytunova maalımat degenen taktayt.
Акыркы 2 күндө Тажикстанда аялдар абактарынан 500'дөн ашуун зайыптар эркиндикке чыгарылды. Өлкөнүн жаза аткаруу башкармалыгы алар ушу тапта үйлөрүндө экенин билдирди. Алар Тажикстандын эгемендигинин 25 жылдыгына байланыштуу мунапыс алышкан. Мунапыс жөнүндө мыйзамды парламентке өткөн жумада президент сунуштап кабыл алынган. Ага ылайык абактагы 12000 кишинин жаза мөөнөтү кыскартылып, 3000'e бошотулат. Боштондукка чыкчулар арасында эркек аялдардан тышкары өспүрүмдөр да бар. Арине, ырайымдуу мыйзамдын шарапаты саясий жүйө менен кармалды деген саясатчыларга тийбегенин Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Хирамон Баказададан уктук. Өткөн жылдын 4-сентябрында Тажикстанда коргоо министринин орун базары Абдулхалим Назарзада төңкөрүш жасоого далалаттанды деп, кийинчерээк атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ошондон кийин анын тилектештери делип, 200'дүн тегерегиндеги адам кармалган. Журналист Баказада алардын көбү жана өлкөдөгү оппозициялык партия саясий жүйөнүн курмандыгы болгонун эскерет.
Все эти люди считаются замешанными в этих событиях, которые носят откровенно политический характер. Однако
бул адамдардын баары ачыктан ачык саясий мазмундагы өткөн жылдагы төңкөрүш аракетине гириптер болгон деп камалышты. Андан кийин өлкөдөгү эң ири оппозициялык Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясын жабышкан. Бул эле эмес, буга чейин деле реформаларга чакырып келген саясий ишмерлерге байланышкан чуулуу сот иштери болгон. Алар ачыктан ачык саясий негизде алдамчылык, көп аялдуулук деген беренелер жабыштырылып, айрымдары бир нече кылмыш боюнча кармалышкан. Мындай мунапыстар белгилүү саясий ишмерлерге берилген эмес.
Подобные амнистии не касались ярких политических личностей, которые
дейт журналист Баказада. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон мурдараак адам өлтүргөндөр, конституциялык түзүлүш, өлкө коопсуздугуна каршы кылмыш кылгандар жана террорчулук, экстремизм боюнча соттолгондор мунапыска илинбей турганын билдирген. Бирок саясий айыпкерлерге дал ушул оор беренелер тагыларын Тажикстандык кесиптешим белгиледи.
К сожалению, как наблюдает журналист,
тилекке каршы күн сайын жаңылыктар менен иштеген маалыматка эгедер журналисттер, оппозиция өкүлдөрү көп учурда экстремизм, бийликти басып алуу чакырыгы деген беренелер боюнча соттолуп жатат деген жыйынтыкка келишти. Ал эми эл аралык уюмдар саясий негизде кармалгандарды бошотууга чакырып эле келатышат. Тилекке каршы акыркы жылдары тажик бийлиги аларды укпай коюуну үйрөндү.
Акыркы жолу Тажикстан 2014 жылы өлкөнүн конституциясы кабыл алынгандыгынын 20 жылдыгына карата абактагыларга кечирим берген. Буга 10000'ден ашуун камактагы жана издөөдөгү жарандар илинген. Мунапыс кабыл алынгандан кийин 3 ай ичинде толук аткарылышы керек. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Борбор Азия мамлекеттери быйыл төбөлсүздүктүн 25 жылдыгын белгилеп жатышат. Маракени утурлай Америка добушу радиосуна Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Даниэл Розенблюм чөлкөмдөгү өлкөлөр менен АКШнын алакасы, кызыкчылыгы жана максаттары тууралуу маек курду. Маекти кесиптешим Элиза Кененбаева которуп даярдады, чогу тыңдасак.
Any success stories that you look at?
Биз ушуга жеткенибизге мен чындыгында кубанычтамын деп айтала турган чөлкөмдөгү тиги же бул өлкөгө караштуу бир ийгиликтүү мисалды келтире аласызбы?
If I look across the spectrum of the countries that were in the region,
чөлкөмдөгү бардык мамлекеттерде болгон окуяларга көз сала турган болсок, мен АКШ жана башка мамлекеттер менен болгон алакадагы ийгилик жана өзүлөрүн жетишкендиги катары бааланган бир нече мисалды келтире алам. Мисалы, Кыргызстан демократиялык институттарды өнүктүрүү жагынан бир катар ийгиликтерди көрсөтө алды. Кыргызстандын эли жана өкмөтү эркин жана адилеттүү шайлоолорду өткөрүү менен өз үнувар жарандык коому менен өлкөдө болуп жаткан окуяларга таасир эте алат. Бул Кыргызстандын өзүнүн, анын элинин бийликтин жетишкендиги, Бул АКШ-нын же башка бир өлкөнүн кошкон салымы деп айта албайм. Бул чындыгында бир гана алардын жетишкендиги. Мен болгону биз алардын өнүгүүгө алган багытын көп жылдар аркылуу колдоп келдик деп айта алам.
And those are achievements of Kyrgyzstan itself, of the people and the government of Kyrgyzstan.
Do you feel like that is
Ошол кезде АКШ жардам катары көрсөткөн 45 миллион доллардын кандайдыр бир жемишин сезесиңерби?
Sometimes it's hard to judge results or impact.
Айрым учурда жыйынтыктар тууралуу же ошол жардамдын таасири тууралуу айтыш кыйын. 2010 жылдан бери Кыргызстан стабилдүү өнүгүү жолунда. Парламенттик эки шайлоо жана президенттик шайлоо эркин жана адилеттүү өттү. Бул албетте кыргыз элинин жетишкендиги, балким экономикалык жетишкендиктерге салымыбыз болгондур. Бардыгы мүмкүн. Ошол эле маалда бардык жакшы нерселер үчүн биз себепкербиз деп айта албайм.
Well, at least once for president and soon to be another election for president that have passed in a good manner, free and fair and stable sort of election process.
What are the best ways to provide assistance?
Жардам көрсөтүүнүн туура жолдору кандай деп эсептейсиз? АКШ Борбор Азияга дегеле кандай жардамдын түрүн көрсөтүшү керек? Анткени АКШ акча толо чемодандарды бербейт да, туурабы?
Exactly. Yeah, we don't. That's not the way we provide assistance in Central Asia.
Туура, абдан туура. Биз андай кылбайбыз. Биз андай нерсени Борбор Азияга жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө да кылбайбыз. Кээ бир учурда бюджеттик колдоо көргөзгөн учурлар болот. Бирок андай деле чемодан менен эмес, каражаттар башка жолдор аркылуу которулат. Бул өтө сейрек кездешет, бирок Борбор Азия өлкөлөрүнө мындай боло элек. Биздин жардам көрсөткөн жолдор көп жылдан бери эффективдүү деп эсептелип келет. Биз муну өз тажрыйбабызга таянып иштеп чыктык. Бул жолдор көп багыттарды камтыйт. Башкаруу институттарын негиздөөдөн тарта бизнестеги жаңычылдарды киргизүүгө чейин. Мен ойлойм, америкалык бизнес, жеке ишкерчилик деген эмне экенин көптөр билишет. Биз мына ушул тажрыйба, билимдин баарын башкаларга жеткирүү жолдорун таптык. Көп жылдардан бери ар кандай жабдыктарды жеткирип келебиз. Маселен, саламаттыкты сактоо багытындагы бир катар жабдыктарды туберкулез илдетин аныктай алган аппараттарды жеткирдик.
We've also provided equipment over the years, diagnostic equipment, testing for tuberculosis, for example.
Remember our 2010 interview when
Сиз 2010 жылы биздин радиого курган маегиңизде биз Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу калаба тууралуу кеп кылган элек. Сиз ошондо Американын аймактагы кызыкчылыктары жана максаттары тууралуу сөз козгогонсуз. Кийин көп адамдар менен маек курдук, бирок Вашингтондун бир да өкүлү Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмүнөн так эмне кааларын түшүндүрө алган жок. Эми мамлекеттер көз карандысыздыктын 25 жылдыгын белгилеп жатканда сиз чөлкөмдөгү башкы өкүлдөрдүн бири болуп турасыз. Азыр Кошмо Штаттардын кандай кызыкчылыктары бар? Кандай максаттарга көңүл бурулууда?
First of all, there are sort of two underlying fundamental interests the US has in Central Asia.
Биринчиден, АКШнын Борбор Азияда эки негизги кызыкчылыгы бар. Биринчиси 1990-жылдарга барып такалат. Биз аймактагы бардык өлкөлөрдүн ийгиликтүү болушун каалаганбыз. Биз алардын көз карандысыз жана суверендүү болушун каалаганбыз. Дал ошол көз карандысыздыкты жана суверендүүлүктү ушул күнгө чейин кандай гана администрация болбосун колдоп келдик. Биздин экинчи кызыкчылык көз карандысыздыктын башталышы менен пайда болгон. Бирок ал көңүл чордонуна 11 сентябрдагы окуялар жана анын кесепеттеринен кийин гана чыкты. Бул стабилдүүлүк. Биз бул мамлекеттердин коопсуз болушун жана террорчулук активдүүлүктүн уюгуна айланып калбашын каалайбыз. Ооганстанда 1990-жылдарда эмне болгонун көрдүк жана анын жыйынтыгы биздин улуттук коопсуздугубузду коркунучка бөлөдү. Биз ушундай эле сценарий Борбор Азияда болушун каалабайбыз. Көз карандысыздык жана суверендүүлүк террорчулардын уюгуна айланбоо бул Кошмо Штаттардын аймактагы негизги максаттары. Бул кызыкчылыктарга жетүү үчүн же ошол кызыкчылыктардын аткарылышын көрүү үчүн биз Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүз менен иштөөнүн 3 жолу бар. Биринчиси бул коопсуздук. Аймактагы мамлекеттердин коопсуздугун колдоо үчүн бир катар иштерди аткарып жатабыз. бул кандайдыр бир жабдууларды көрсөткөндөн тарта кандайдыр бир билим берүү жана машыгууларды үйрөтүү боюнча. Маселен, чек араларды коргоо, экинчи жолу бул экономика. Биз түшүнөбүз, бул өлкөлөр экономикалык жактан ийгилик тапмайынча туруктуу боло албайт жана.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны Прагадан кесиптешим Али Токтокунов даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-сентябрь ишемби күнкү кезектеги эфири аяктады. Аны ойго мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.